ラジオサスティリオ。Микрофон алдында ол Сокырмаш бүгінгі тапшырудан. Қазанда Хайдар Бегишевқа бағышланған китап тәқдим етілдім. Жиынтыққа жыршының тұрмыш һәм ижат жолы турында документал мәгълүматлар һәм истәліктер тупланған. Қызған таба сәхифәсінде сізні сәләтті кешеләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Қазан студиясы қонағы җырлар авторы, шағир, татар теле укытучысы Илфат Мусин. Бәрәбездә татар телендә мәгълүмәт һәм аның сыйфаты турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Тапшыруда гадәттәгечә атна вакыйгаларына күзәтү булачак. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез? Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүдә Буданов үлеменнән соң иминлек чаралары көчәйтелә. Хукук яклаучылар Русиядә полиция җитәкчелеген алыштыруга шик белдерә. ЦРУ башлыгы Пакистанда күзләүгә багышланган сөйләшүләрдә катнаша. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Элекке полковник Юрий Буданов кише Мәскәүдә үтерелгәннән соң Русия башкаласы үзәгендә милли чыгышлар булдырмау өчен иминлек чаралары көчәйтелде. Хукук саклау оешмаларының 2000-нән артык хезмәткәре тәртип саклый. Будановны искә алу чарасына чакырулар интернетта пайда булган иде. Полиция метрода кизү тора. Манеж мәйданы Пушкин мәйданындагы Мәскәү мэриясе тирәсенә киртәләр куелган иде. Андагы кизү дә көчәйтелде. Анда бүген ДПР-ның Русия көненә багышланган чарасы үтте. Алдан катнашучылар Буданов'ны да искә алырга җыена дип белдерелде. Әмма митингта милләтчел оешмаларның җитәкчеләре күренмәде. ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский гына хакимиятләрне Буданов үлеменә карата иң каты чаралар күрергә чакырды. Русия армиясының элекке полковнигы Юрий Буданов чечен кызын үтергән өчен 10 елга хөкем ителде. Ул бер кадәр утырганнан соң шартлы рәвештә вакытыннан элек иреккә чыгарылган иде. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев Төньяк Кавказда терроризм куркынычы югары, кораллы сугышчылар Кабарда Балкар һәм Дагыстанда активлаша дип белдерде. 2011 елның 5 аенда 200ләп кораллы сугышчы шул исәптән кануни булмаган хәрби берләшмәләрнең 19 башлыгы үтерелгән. Махсус операциялар вакытында 70-тән артык кеше, хукук саклау оешмалары хезмәткәрләре һәм хәрбиләр һәлак булган. Әлегеләр хакында Нургалиев эчке эшләр министрлыгының Төньяк Кавказ федераль бүлгесендә һәм Кабарда Балкардагы идарәләре җитәкчеләре белән үткәргән җыелышта әйтте. Русия хукук яклаучылары илнең эчке эшләр министрлыгында җитәкчеләрне алыштыруга шикләнеп карый. Полиция реформасын өстән-өстән генә бара дип әйтә. Кеше хукуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев Интерфакска биргән әңгәмәдә реформа Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның үзеннән башланырга тиеш дип әйтә. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева да хукук саклау оешмаларында үзгәрешләр хәзергә башлык киткәч кенә башланырга мөмкин дип белдерә. Алексеева шулай ук министрлыктагы түрәләрнең ник алыштырылганын халыкка аңлату кирәклеген дә әйтә. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев эчке эшләр министрының эш урынбасарын вазифаларыннан алу һәм министрлык җитәкчелегенә яңаларны билгеләү турында боерыгын имзалады. 22 июньдә Казан Мюнхен арасында очышлар башлана. Ике арада очыш атнасына бер тапкыр шәршәмбе көнне булачак. Акбарс аэро һава ширкәте әлеге юл туристлар, бизнес вәкилләре алман телен өйрәнүче студентлар өчен кулай булыр дип белдерә. Татарстандагы алман җәмгыяте һәм Германияның татарлар җәмгыяте очышлар ике арада мәдәни тарихи багланышларны киңәйтер ди. Казан белән Германияның Франкфурт шәһәре арасында атнасына 3 тапкыр ышкыш йөри диенде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Qo'shma Shtatlarning O'zbek ko'zlov idorasi boshlig'i Leon Panetta Pokiston hokimiyati rasmiylari bilan Pokistonda Amerikan ko'zlov ishchanligining kelajagi to'g'risida siylashuvlar o'tkazdi. Ayrim olganda qurolli sug'ishchilarga qarshi kurashuvchi 2 yil xizmatkarlarida kirgan turkum ishinda ko'pmasin Qo'shma Shtatlar ko'zlovchilari tashkil etarga tegishligi to'g'risida so'z bora deb xabar etildi. 2 moyda Islomobod yonida Qo'shma Shtatlarning maxsus xizmati operatsiyasi vaqtında Al-Qaida başlığı Osama Bin Laden ötürilgəndən soң Panetta birinci tapır Pakistan'a kildi. Yemen Soqlanu Ministerliği ilinin gün yağındağı bərilişlərdə 10 xərbi həm 21 qisiyançı xələq buldu deyib xəbər idi. Abiyan vilayətindəgi Zinjibar şəhərində qatı bərilişlər davam idi. Əlgə şəhərinin kubilişi qisiyançılar qulunda. Hökumət qəskərləri şəhərini şırnab alğan. Yemen hakimiyyəti Lodr şəhərində qisiyançılar uyuşturğan hücum vaqtında 3 qisiyançı ötürildi, 10 qisiyançı yaralandı deyib bildirə. Hökumət qəskərlərinin bir xərbi xalak bo'lgan, 3 harbiy yaralangan. Ilgariroq harbiylar 5 soldat xalak bo'ldi deb xabar etgan edi. Lodr shahri shulayoq Abiyan viloyatida. Afganistonda bugun 2 shartlov natijasida 19 kishi xalak bo'ldi. Afganistonning Qandahar viloyatida avtobus minaga lagib, onda borgan 15 kishi xalak bo'ldi. Politsiya ular orasidan 8i bolalar edi deb xabar etdi. 2-chi shartlov yilning kunchig'ishindagi Xus viloyatida bo'ldi. Intiharchi bomba shartlatganda 4 kishi o'ldi, 25 kishi yaralandi. O'lishlar orasida Xusdagi maxsus xizmat bo'ligining boshlig'i Muhammad Zohir Xon da bor. So'nggi xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida Noil Olan tanishtirdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Shimbe topshiruvimizni odatdagicha otnolik kuzatuvdan boshlaymiz. O'zgan otna voqealarini Landish xarasi va borlang.
Bu atnada Qozonda urus tilini yoqlab o'tgan piketda tatar tili oldinda turgan masalalar da ko'tarildi. Bu piket Tatariston davlat shurasi o'tirishi oldindan uning binosi yonida o'tdi. Sharaqa 40 yaqin kishi yig'ilgan. Piketchilar yana ma'rif ministrida deputatlar da chiqqan. Tatariston davlat shurasining madaniyat, fan, ma'rif va milliy masalalar komiteti raisi Rozil Valiyev bu shoradan ham parlament o'tirishidan so'ng Ozodlik radiosiga tillar qonunining yangi ilgisini ishli boshlayishlari hamda respublikada yashagan barlik millatlarning tilaklari eski olinishi turunda aytdi.
Bugungi kunda rus tilida bizning respublikada hech kimda kimsitib qarovi yo'q. Bilgiye, bugungi kunda problema butun ulkada bor. Bizning tatar tilini o'qituv masalasi, maktablarda tatar adabiyotini o'rganish masalasi, ham tibbiy fanlarni tatar tilida o'qituv masalasi, mana bu endi chindan da big bir problema. Biz spekistlar bilan shu vaqtda bu problemalarni ko'p o'rganib haqimizda aytdik. Bizning zakonlarda biz butun xalqlarni bir tegiz etib ko'ruvimiz turinda. Chunki nindir bir xalqning nindir bir tilini olg'a qo'yarga, olg'a chiqarga bizning huquqimiz yo'q. Konstitutsiyangizda butun tillarda, butun xalqlarda tegiz deb yozilgan. Agarda endi biz rus tilinigina ayrim bir ehtibor berib, tatar tilini ham boshqa tillarni ortqa chiqarsak, biz hech kimga dirs ishlamayman bo'lar edik. Tillar to'g'risida zakonni qabul etganda biz o'zimizning qiblamiz etib bor tillarga ham bir tegiz ehtiborni olg'a qo'ygan edik. Amma lekin bugungi kunda hali bor tillarga da tegiz ehtibor ham butun tillarga tegiz darajada deb aytib bo'lmay, rus tilini chaqirishtirganda bugungi kunda tatar tili hali bik ko'pga og'irroq.
Bu atnada Ufada Boshqirdiston tatar uyushmalari vakillarining o'tirishuvida onda musulmon yoshlarini yoqlab piket o'zdiru masalasi qoraldi, lekin barsida bu boshlang'ichni yoqlab chiqmadi.
Bir yoqlab действительно nashr rastiga Verkhovnoy sud uni tegan ekan bizga, ну, мынын менен заниматься этерге, ну, куркыныч деп айтайынды. Потому что биздин үзе биздин кеби сарыбыз жок. Балки андан индилер бардыр, анын жолларын табырлык моменттери бардыр. Биз аны просто билмейбиз. Ну, экинчи яклап караганда, ар бир киши ул Хизбут Тахрир кишиси мол, ким ул, ул пока еще преступление ясамаган, ул не может, значит, аны пыткага подвергать, не могут, не имеют права.
Бу татар иштимагы үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов булды. Milli Madani Muhtariyat Reisi Orunbasarı Profesör Majid Hojin.
Siz tatar uyuşmaların kerekmegen yolga indemegiz. Mine bu piket kerekmegen ойыштырылырға тұрышқан ішің бұл қадырлауын. Доқтат, Верховный суд Российской Федерациянің қабыл тілген озаприте. Верховный суд. Шуңа көрі аны уважайтын ады решение Верховного суда. Не біз Верховный судтың решениесі қоршы, тотары ұйышмасы ісімінен кілкіп кәшілі. Нельзя.
Қазанда мұсылман ешлерінің тібәгара іштибағы ұйышмасын бұлдырға есептейлер. Бұл үшіні Татарстан мұсылманларының диния нәзәреті көтеріп шықты. Мұсылман ешлері білен үш келешекте әлігі ұйышма аша башқарыла шақты ұйыштырушылар. Русия Ислам университетінің тәрбие ешлері проректоры Руслан Сабиржанов мұсылман ешлерін бірден болмауда дүниявый хәлдер біле қызықсын маудаға еплейі.
Біздің ешлер түрлі дүнияда болған оқиғалар, Россияда болған оқиғалар білен қызықсынмалар. Фақат үзләрінің бір, әйтек, дүнияда үзләрінің іптәшләрі білән бірге юрилер, оралашалар. Ләкин дүнияда, хамда Россияда, нәрсә алып барыла, нәрсә нинди эшләр эшләнә, аның белән кызыксынмыйлар. Ләкин мусульман кешесе, ул бар нәрсә белән дә кызыксынырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул белемләр аңа дәгъват иткәндә ярдәм итә ала. Кайбер кешеләр мусульманнарга карыйлар, дикарларга сыман. Бер нәрсә дә белми, анда нәрсә булганын белми, үзе әләнчә киенгән, менә шундый эш әйберләрне минемчә битерергә кирәк. Беренче инде чиратта мусульман яшьләренең статусын күтәрергә кирәк.
Мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр даими булып тора. Соңгы елларда менә авыл мәктәпләре аеруча да сизә, чөнки күп кенә мәктәпләр ябыла. Бу уңайдан кайчандыр авылда укыткан һәм хәзер Казанга килергә мәҗбүр булган Илфат Мусин дә мәктәпләр тирәсендәге вазгыятькә үз фикерләрен җиткерде.
4 ел элек тирәсендә Спас районы Киек авылында балалар укыттым. Мәктәп директоры, укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Менә шуша реформа җилләре авыл җирләренә дә килеп калгач дин, мен инде шәһәргә китергә туры килде. Авыл җирендә балалар кими дип әйтәләр. Ул шындыкта кими инде, сүз дә юк анса. Әмма ләкин авыл җире бит менә шуша мәктәп, мәдәният ошагы булган клуб, мәдәният йортларына тоташып тора. Әгәр дә инде мәктәп тә мәдәният йорты да булмаса, авыл бөтенләй үлде дигән сүз инде.
Әлек спид белән авыручылар 5 елда куна яшәсә, хәзер алар дарулар ярдәмендә берничә дистә елдан артык гомер кичергә мөмкин. Чаллыда 17 ел спид авыруы белән чирләүче кеше исәпкә алынган. Шәһәрнең спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов вич инфекция йоктыручылар санының артуын әйтә.
Менә бүген инде без 600 000 кешегә вич инфекция диагнозы куелган. Татарстанда бу цифра 12 000-нан үтеп китте. Үлүчләр саны әйтер идек процентка караганда кимегән кебек. Бүген инде безнең 256 кешебез вич инфекциядән дарулар ала. Буларның гомерләрен без озайта алабыз. Әгәр дә инде алар чын-чынлап дарулар алырга теләләр икән, аларның гомерләре бүген 12 ел, 15 елга кадәр яшәгәннәре бар. Менә безнең берәүебез инде 17 ел вич инфекцияле килеш, 10 ел инде дарулар ала һәм яши. Без аны тагын да бер 10-15 ел яшәр дип өметләнәбез.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, бу хакта хәбәрләрне безгә юл яласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Атналы күзәтү белән Ландыш харасылы булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Бу атнада Казанда мәшһүр җырчы Хәйдәр Бигичевка багышланган китап тәкъдим ителде. Җыендыкка җырчының тормыш һәм иҗат юлы турында документаль мәгълүматлар, аның яшьтәшләре, сәнгать әһелләренең истәлекләре тупланган. Китапны тәкъдим итү бәйрәмендә журналист Наилә Низами булып кайтты.
Кәрим Әли урман
тәсірлі таушылы жүрші қоқында 100 елға бір тапқыр туа дейлер. Башқарған жүрінің бірінші нотларынан ұқ бұл Хайдар жүрі деп танып аласың. Шуадыр да, күшісі да, олысы да аны халық жүршісі деп аттай. Көптен төл Мұса Жәл есіміндегі опера һәм балет театрында ұзған вақиға әйтірсіңлі Хайдар рухын алып қайтты. Аны мұңы һәр дивардан, һәр босқыштан, һәр гүлшешектен іштілі кібік.
Үрімәлі ұрманларға
Хайдарның ижатын яратқан тамашашы, дуслары, толған жәмәғәтшіліклері, қызметташлары Хайдарбек жүфқа бауышылап нешір етілген ғажей бір китап презентациясының шоқитлері болды. Жәмәғәтшіліклісі Индус Тахировны тыңлайық.
Бу бик узак көтелгән вакыйга һәм бик узак рәвештә әзерләнгән китап. Зауыклы, һәм инде шуннан да Хайдар Бигишевны бөтен тулылыгы белән күрсәтә торган китап. Аның бейтлеген тирәннән аша торган китап.
Хайдар иҗаты күп кырлы, татар, рус, дөнья классикасыннан опера партияләрендә, халык җырларында бер югарылыкта башкара иде ул. Шагыйрә Флора Тарханова да Хайдар тавышының үзенчәлеге хакында булай диде.
Хайдар Бигичев бөек җырчы. Опера җырчыларының кайберләре халык җырларын опера арияларын башкарганда кебек башкара. Ә менә Хайдар Бигичев һәр вакытта да халык җырларында халыкның моңын, халыкның үзәгенә үтеп Кирлек итеп милизмнар белән җырлый торган опера арияләре үзенә бер төрле, ә халык җырлары үзенә бер төрле.
Хезмәттәшләре Хайдар бик йомшак күңелле кеше иде ди. Гәрчә сәхнәдән горур, баһадирдай, мәхәббәт кәүдәле кеше булып күренсә дә, күп кенә партияләрне бергә башкарган Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да әкрен генә хәтер йомгагын сөтте.
Хайдар безнең арада булмаса да, ул безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә, безнең хәтердә. Безнең арадан киткәч, без аның нинди бөек җырчы икәнен инандык. Безнең театрыбызда ятим калды. Хайдар китте арабыздан. Андый Чи бүтән килмәде безнең театрга. Димәк, театрыбызда бүгенге көнгә кадәр ятим. Аның күзләренә карасаң, анда моң да, анда сагыш да. Ул бик йомшак күңелле кеше иде. Күзләре аны чагылдыра дөрә. Операларда җырлаган булды бит инде. Аның күзенә карасаң, исеңдә китәсең. Ул ачулана да белми партиясе шундый хулыклы булса да ачулы. Ул ачулана белми. Бик уңайлы партнер иде. Без сәхнә артыннан көтеп тора дөрә. Ариясы бар, чәчәк белән. Үстәге сибей малны көтеп тора дөрә. Алырмы, алмасмы дип. Хайдар һәр вакытта югары планка күрсәтеп гел ала торган юл. Нотаның буендәнең өчен профессионал булуын дәлилледер.
Кеше китә, җире кала диләр. Хайдарның иҗатын яратып әлеге очрашуга бик күп кенә тамашачылар килгән иде.
Хайдар бик шуның иҗатын яратабыз дип генә әз инде. Бу җырлаган әсәрләрне дә кушылу җырларга тырышабыз. Һаман истә.
Нәрсәсе белән ала ул?
Аның белән көчле тавыш, әле генә тыңлап үттек. Йөрәккә үтә торган тавыш. Менә монда килмичә дә булдырып булмый.
Һәм ул мәңгелек булып кала. Менә китабында алган сезнең
мәңгелек булып кала. Карап, укып, дискысы да бар. Кармен матанладым беренче тапкыр.
Сәнме йомры күзем, Хайдарым, мин бүген иртән сәгать 5-тә концерттан кайтып төштем. Кайтып кердем дә, гүл син идә кебек. Менә хәзер йокларга ятар алдыннан сиңа хат язып утырам. Каршымда зур рәсемең. Әлеге сагыш тулы хисләрне бар тик гомере буена яраткан хатыныңа язала. Зөһрә Сахабиева, Хайдар минем яраткан ирем, яраткан әтиебез, яраткан җырчым һәм бу китапны чыгару ул минем иң зур хыялым иде ди.
Хыяллану гына түгел, яндым мин бу китапның дөнья күрүе өчен. Әйтә дә алам, бәлки мине Аллаһ Таала шуның өчен яраткандыр да. Бу китапка минем гомерем багышланган дип тә әйтергә мөмкин. Гәрчә ул Хайдар Бигичев турында булса да. Бу китапта Хайдар турында бөтен информация бар. Монда улы шәхесләр яздылар, академиклар, галимнәр, улы язучылар, халык язучылары, халык шагыйрьләре һәм Хайдарның бөтен коллегалары. Хайдар тирәсендә тупланган сәнгать китабы дип әйтерим мин моны. Монда фотограф Фотографиялар бик күп, хезмәт вакытында төшкән фотолар. Алар барсы да документ бит. Бу өчен документаль дөреслек, шул ук вакытта әдәби нәфис китап. Китапның артында конвертченә тыгылган аның 100 әсәреннән аудиодиск MP3 форматта. Арийлар, романслар һәм җырлар. Әле монда барсы да сыймады, без 100-ны куйдык хәзергә. Хайдарның бит калдырган иҗаты океан шикелле, бик зур иҗаты.
Хайдар Бигичев иҗатын яратучыларга бу китап һәм диск зур бүләк булды. Зухра ханым киләчәктә әлеге китапны 3 телдә бастырырга хыялана: инглиз, рус һәм татар телләрендә. Һәм бу татар моңын, шәхесен дөнья күләменә тантуның тагын бер мисалы булыр иде. Журналист Наиля Низами бу атнада Казанда тәкъдим ителгән Хәйдәр Бигичевка багышланган китап турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда мөселман яшьләренең төбәкара иҗтимагый оешмасын булдырырга исәплиләр. Бу эшне Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте күтәреп чыкты. Мөселман яшьләре белән эш киләчәктә әлеге оешма аша башкарылачак дип оештыручылар. Июльдә үтәчәк мөселман яшьләре фестивалендә оешманың беренче утырышын уздыру фаразлана. Тулырак әйтеп Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Бүген Татарстанда мөселман яшьләренең саны көннән-көн арта. Шуның белән аларның проблемалары да берләшүгә ихтыяҗ да үсә. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Солтановның сүзләренә караганда, бүген мөселман яшьләрен җәмгыятьнең көчле тармагы дип атарга була.
Бүген көндә безнең җәмгыятебездә мөселман яшьләре зур көчкә әйләнделәр. Алар күп, алар көчле, алар актив һәм алар җәмгыятьтән ниндидер бер сәяси авырлык та булып торалар. Алар теге яки бу проблемаларга карата үз фикерләрен җиткерәләр һәм аларның җәмгыят үсешен булдыру өчен эшләргә теләкләре бар.
Ди Айнур Солтанов Алтын Урта проекты тартылган яшьләргә карап. Әлеге проект Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге нигезендә эшләде. Бу елның гыйнварыннан алып мөселман яшьләре өчен төрле чаралар оештырылды. Алтын Уртадагы милләт һәм дин зыялылары белән очрашулар, остаханәләр, кызлар өчен аерым чараларга даими рәвештә 40-ка якын мөселман яшьләре йөргән. Мөселман яшьләре арасында активлар бар, әмма үз дөньясына бикләнеп яшәүчеләр дә юк түгел. Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры Руслан Сабиржанов та әнә шул тискәре якларга еш игътибар итә икән. Ул мөселман яшьләрен бердән булмауда, дөньяви хәлләр белән аз кызыксынуда гаепли.
Безнең яшьләр төрле дөньяда булган вакыйгалар, Россиядә булган вакыйгалар белән кызыксынмыйлар. Фақат үзләренең бер әйтик, дөньяда үзләренең иптәшләре белән бергә йөриләр, аралашалар. Ләкин дөньяда һәм дә Россиядә нәрсә алып барыла, нәрсә нинди эшләр эшләнә, аның белән кызыксынмыйлар. Ләкин мусульман кешесе ул бар нәрсә белән дә кызыксынырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул белемләр аңа дәгъват иткәндә ярдәм итә ала. Һәм дә инде хәзер менә берәр яш мусульман икенче кешегә, мусульман булмаган кешегә, яки үзен мусульман санаган, ләкин вазифаларын үтәмәгән кешегә дәгъват итсә, ул кеше иң беренче нәрсәгә карый. Аның күренешенә, аның фикерләренә, аның сөйләвенә карый. Дәгъват итә торган яш мусульман кешесе, әгәр дә бу кешегә шамаса, ул аны тыңламаячак та. Һәм дә нәрсәгә моны әйтәм, кайбер кешеләр мусульманнарга карыйлар, дикарларга сыман. Бер нәрсә дә белми, анда нәрсә булганын белми, үзе әлән чекенгән, менә шундый эш әйберләрне минемчә бетерергә кирәк. Беренче инде чиратта мусульман яшьләренең статусын күтәрергә кирәк.
Ди Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры. Мусульманнарның үз гаепләрен күрмәве тагын бер проблем булып тора. Руслан Сабиржанов сүзләренә караганда, стереотипларны җимерү үсеш өчен яхшы адым булыр иде.
Мусульманнар бөтен үзләренең бәла казаларында, проблемаларында бүтән кешеләрне, бүтән нәрсәләрне гаеплиләр. Анда Американы булсын, анда иудейларны булсын, шайтанны гаеплиләр. Бәлки мусульманнарның шундый түбән рәвештә калуларының сәбәбе бәлки үзләрендәдер. Менә шул стереотипларны бетерер өчен мусульманнар бик нык тырышырга тиеш. Әгәр дә мусульманнар аңласа, гаеп бездә дип, без бөтен үзебезнең түбән дәрәҗәдә булуыны, булуда гаепле икәнебезне аңласак, менә аны аңлагач кына бөек максатларга, бөек дәрәҗәләргә иншалла ирешә алырбыз.
Ди Руслан Сабиржанов. Мусульман яшьләренең иҗтимагый оешмасы төзелсә, әлеге проблемнарны хәл итүгә таба зур адым ясалыр иде. Мусульманнар бердәм булса, мусульманнарны берләштерерлек оешма булса, алар белән аралашуны төзү һәм белемнәрен югарырак дәрәҗәгә күтәрү җиңелрәк була, ди яшьләр. Оешма ислам турында хакыйкатьне таратырга, җәмгыятьтәге тискәре фикерләрне битерергә, стереотипларны җимерергә ярдәм итәр дип өметләнәләр. Төзеләчәк оешма турында фикер инде күптән яшәп килгән һәм мондый эшчәнлек элек тә алып барылган. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов сыйфат ягыннан үсеш кирәклегенә басым ясады.
Бу фикер күптән өлгергән һәм моны эшләргә кирәк иде. Әйтергә кирәк, мусульман яшьләренең оешмалары булды һәм алар уңышлы гына эшләп килделәр, күп эшләр эшләнде һәм мусульман яшьләре чынлап та үзләренең җәмгыятьнең аерылгысыз бер өлеше, җәмгыятьнең кирәкле өлеше икәнен күрсәттеләр. Ләкин инде хәзер сыйфат ягыннан нинди үсеш кирәк һәм төбәк ара, регион ара оешмада төзү ихтияҗы туды.
Диде Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының максатларын, юнәлешләрен билгеләр өчен бер төркем яшьләр белән Диния нәзәрәтендә беренче оештыру җыелышы үткәргәннәр.
Без ниндидер максатлар куйган һәм иҗтимагый өлкәдә үзләрен күрсәтәсләре килгән, эшчеләре килгән яшьләрне җыйдык. Алтын Урта клубында иң актив булган яшьләрне, Алтын Урта яшьләре бу оешманың фундаменты нигезе булып тора. Бу беренче җыелышта безнең төрле вузлардан яшьләр катнашты. Булар арасында Казан федераль университеты белән Россия ислам университеты локомотив булса, бу ике университеттан яшьләр иң күп иде. Шулай ук медицина университетыннан, аграр академиядан, техник вузлардан һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Без монда инде шул оештыру эшләре турында күбрәк сөйләштек һәм бу оешманың нәрсәләр белән шөгыльләнәсе турында сөйләдек.
Ди Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының планнары, юнәлешләре, максатлары төзелә генә. Оешманың уставы, документлары җәй дәвамында эшләнеп бетәчәк икән. Яңа уку елы белән студентлар да Казанга җыелгач, эш башланып китәр дип көтелә.
Мусульман яшьләре алар үз активлыкларын тагын да арттыра төшәргә тиешләр һәм теге яки бу сорауларга һәр вакытта үз позицияларын белгертеп, җәмгыятьтә үз урыннарын күрсәтеп торырга тиешләр, чөнки бүгенге көндә без күрәбез, күп яшьләр тормышта үз урыннарын таба алмыйча адашып, кыек сукмакларга кирип китәләр һәм мусульман яшьләре үзләренең яшьтәшләре өчен ниндидер маяк булырга тиеш һәм алар безнең җәмгыятьнең элитасына әйдәп баручыларына әйләнергә тиешләр.
Ди Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов. Мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасы Диния нәзәрәтенең яшьләр белән эшли торган тармагы булыр дип көтелә. Мөхтәсибәтләр районнарда да оешманың филиалларын ясарга исәплиләр. 11-нән алып 17 июльгә кадәр үтәчәк мусульман яшьләре фестивалендә әлеге оешманың беренче утырышы булыр дип көтелә.
Ләйсән Фәтхетдинова Казанда мусульман яшьләренең төбәкара иҗтимагый оешмасын төзү планнары турында сөйләде. Безнең интернеттагы сәхифәдә Алтын Урта проекты кысаларында узган төрле очрашулардан фотоларына да карап була. Адресыбыз azatlik.org. Интернеттагы сәхифәбездә кызыклы әйберләр бар. Татар мультфильм берләшмәсендә әзерләнгән кисек баш мультфильмы 22 майдан алып 25-нә кадәр Харьковта узган Харьков Кенефер халыкара кино фестивалендә иң яхшы анимация фильмы дип табылды. Габдулла Тукай әсәре буенча куелган кисек баш татар мультфильмының яңа баскычы. Аны 3 телдә карап була: татарча, русча, инглизчә. Режиссерлары Сергей Киатров белән Марат Ганиев. Музыкасын Резиде Ахиярова язган. Җырларны Рустем Асаев башкара. Кисек башның бер үзен сез интернеттагы сәхифәбездә кереп карый аласыз. Ул иң күп каралган видеолар исемлегендә беренче тора. Казанда төрки театрларның Нәүрүз фестивале узды дип сөйләгән идек. 1 июнь төнендә Камал исемендәге театр бинасы каршындагы мәйданда Казан тамашачысы Кыргызстанның Акаен яш талантларын үстерүгә ярдәм фонды каршындагы Яшыл театр куйган Икмәк һәм Эт спектаклен карады. Кыргыз халык әкиятенә нигезләнгән бу хикәя сүзсез сәхнәләштерелде. Аны да күпчелек укучыларыбыз кызыксынып караган, исемлектә ул икенче тора. Арагызда әле күрмәгәннәр булса, рәхим итеп ozatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Пәрәвез сәхифәсен тәкъдим итәбез. Татар телендә мәгълүмат һәм аның сыйфаты турында сөйләшүне Раил Гатаулин алып бара.
Чираттагы Пәрәвез тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүгенге тапшыруның темасы татар телендә мәгълүмат һәм аның сыйфаты. Бүген безнең студияда кунагыбыз Рәмзия әфәнде. Ул инде бүгенге көндә Азатлык радиосы турында да, гомумән масса күләмен бугат чарасы һәм гомумән интернет челтәрендә мәгълүмат, татар телендә мәгълүмат, аның бирелеше, аның сыйфаты буенча күп кенә сорауларга җавап бирә ала торган кеше. Менә Рәмзия әфәнде әйтеп китегез әле, татар телендә мәгълүмат дигән чагында сез моннан күп еллар элек татар телендәге мәгълүмат һәм бүгенге татар телендә мәгълүмат интернет челтәрендә чагыштырмача ничегрәк әйтеп китә алар идегез?
Әйе, беренче елларда татарча интернет аз гына иде. Хәзер инде интернет сәхифәләр күбәйде. Һәм анда музыкаль радиолар да бар, сәяси тапшырулар да бар, радиолар турында әйткәндә сәхифәләрнең язмалары да бар. Алар күләм ягыннан күбәйде һәм катлауланды, мультимедиага әйләнә башлады. Хәзер инде әйтеп тә булмый кай вакытта бу сәхифәме, радиомы, хәтта газетме, радиомы дигән сораулар да туа башлады. Бу атнада безнең Азатлыкның Казан бүлегенә шундый шалтыратулар да булды. Менә фәлән газетның сәхифәсе ничегрәк, бер газет җырлап җибәрде. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп синең тапшыруңа керергә булдым. Халык аңлатырга кирәк бит бу хәлләрне.
Менә без инде мульти дигән сүз инде үзе күп төрле дигән әйтә, медиа булгач, яны анда текстта булыр, мөмкин рәсемнәрдә, аудио, видеода. Ул әлбәттә яхшы. Гадәти басмалар гына, мәсәлән, газеталарны укыган чагында без анда шул текст, шул рәсемне күрә алабыз. Ә менә инде нинди булса материалны тыңларга булса радио тыңлыйбыз, карыйсы булса аны телевизор карыйбыз. Ә инде интернет челтәрләрен бөтесен берләштереп, мәгълүматны күп кырлы, киң кырлы итеп тапшыра ала.
Азатлык гомер буе радиодан сөйли торган шундый кыска дулкынлы дип әтелде, яңгырап йөрде. Аннан соң FM-дә дә яңгырады. Хәзер ул радио, Азатлык радиосы башта электрон газетка әйләнде. Хәзер инде ул өлешчә телевидениегә әйләнде. Һәм анда фото рәсемнәр дә бар, һәм интерактив режим дә бар. Шуңа күрә Азатлыкның нәрсә икәнен әйтүгә дә җайсыз. Ул да минемчә Азатлык радиосы мультимедия инде бу.
Мультимедия ресурслары үзәге булып чыга инде. Менә хәзерге вакытта интернет челтәрендә яңалыклар тыңларга, яңалыклар карарга без кызганча каршы команда рус телле сайтларга керәбез. Шул ук мәсәлән, ОРТ-ның, ВИСИ-ның һәм башка төрле менә татар телендәге масса күләм мәгълүмат чаралары һәм рус телендәге масса күләм мәгълүмат чаралары интернет челтәрендә.
Татарчалар динамикасы уңай якка булса да, сегмент бәлкә кирәк әле. Һәм аның аудиторияның да бер төрлерәк кенә җәлеп итә торганы бар. Аннан соң әйбәт кенә татар сәхифәләре бар. Аудиториясы музыка эзләгән, эстрада яраткан була. Шуңа күрә минемчә әле кирәк иде. Менә безнең беребез ярдәмендә дә инде нишектер күбрәк кешене җәлеп итәргә һәм һәркемгә үзенең кирәк булган мәгълүматын табарга ярдәм итәргә һәм бераз гына күңел ачырга. Мөмкинме, менә тыңлаучылар һәм бюрога килүчеләр исеменнән мин Римзил Вәли Казан бюросында эшлим дә бит. Сезгә дә, беребезгә дә сорау юнәлтергә, мин аларга җавап бирә алмыйм, мин үзем интернет белгече түгел. Менә Кызыл таң радио ачылды дигән хәбәр чыкты Фәрис Фәтхинең. Шул ук көннәрдә ишеткәннәре ул радионы Кызыл таң дигәч, көндәшеп яшибез бит инде. Ничек менә Башкортстандагы татар матбугаты, Татарстандагы татар матбугаты, анда яшьләр басмасы бар бездә, яшьләр басмасы бар Казанда монда. Менә Кызыл таңның радиосы, Кызыл таңның сәхифәсе турында нәрсә әйтә аласыз? Менә аңлатыйк әле халыкка. Һәм бу радио инде нәкъ шушы атнада унында ачыла дип әйтәләр, ләкин ул хәзер җырлап тора инде.
Әйе, без инде күптән инде беләм руның шулай ук сайтында һәм башка күп кенә җирләрдә аның плеерлары урнаштырылды. Анда ул да радионы инде сайтның үзендә генә түгел, гомумән күп кенә башка сәхифәләргә кирип тә тыңлап була. Шундый бер үзенчәлек анда бит, бер җирдән генә түгел, күп төрле чыганактан алырга була.
Мне очам, айпад ночам. Шәһри Казан бар, Батан тат бар, әйбит. Безнең гәзитнең сәхифәсе байгына шуны сөйләп торсагыз иде, беребездән һәр кагаз гәзитнең интернет версиясында нәрсәләр бар дигән. Менә Кызыл таңны ачтым. Бик бай, менчә соңгы вакытта бик шәбәеп китте бу Кызыл таң. Аның тиражы да зур гына бит. Радио Кызыл таң дип язылган, текущая композиция диелгән, һәм менә аскарак төшәм, слушать диелгән, мен аның тыңлап карап, слушать Винам дигән нәрсә бас. Менә.
Сине яклар йөрәгемне, сизми калды арабызга, кеше сүзе кергәнне.
Бу инде реаль эфирда бара торган үзер, сынапта радио эшләп тора. Менә монда барыбер инде шундый моментны әйтеп китәсе килә, әгәр дә газета, журналлар, гомумән ресурс ясаучы чыганаклар, алар заман артыннан калмыйлар икән. Алар инде әлбәттә мондай технологияларны ясап баралар. Шундый момент мөгаен редакторларның үзләреннән торадыр. Менә безнең Татарстанда редакторлар белән башка җирләрдәге, мәсәлән, безнең бары Бүгелмә авазы дигән газета бар иде. Ул хәзер ватта юк. Ялкын журналы 2009 елдан бирле эшләми. Мәгърифәт эшләгән иде кайчандан бирле, хәзер аның шулай сәхифәсе юк. Менә бу кемнәрдән тора, нидән тора? Менә һәм моны ничек төзәтергә мөмкин?
Кайбер интернетчылар үз акчаларына эшләүче һәвәскәрләр бар, бигрәк тә Мәскәү егетләре. Шулай бит. Шулай итеп безнең татар кайбер басмаларыбыз интернет сәхифәсез яши һәм аруына хисәтә дип аңларга мен. Ничек аңларга соң? Сез интернетчылар ничек юксынмы сезме ул вариясының булмауына?
Андый мәгълүматны хәзер күп кенә яшьләр, мәсәлән, мин гомумән үзем инде Пәрәвез тапшыруын алып баручы буларак та, башка өлкәдәге интернетта утыручы буларак та, чыганак күпчелеге интернеттан. Мәсәлән, телевидениядән нинди яңа тыңлаганчы мин инде интернеттан күптән ишеткән һәм аның турында инде башка кешеләрнең фикерләрендә ишеткән һәм реаль торышны аңлап күзәтеп бара торган кешеләрнең берсе. Менә газеталар хәзерге вакытта интернет челтәрендә рубрикалары булмый икән, үз сайтлары, үз сәхифәләре булмый икән. Димәк, алар тормышны артта калып баралар, аларның анда тираж ларда кинеп кими бара. Мөгаен менә Кызыл таң аның мөгаен тиражы артадыр. Әгәр дә без карап торсак, һәм
максат менә бу газет, радио ачып җибәрәйкән интернетта максаты ничек дип уйлыйсыз?
Масла күләм мәгълүмат чараларының максаты нәрсәдә? Алар мәгълүматны кешегә җиткерергә тиеш, алар максат
һәм аудиторияны киңәйтергә инде.
Аудиторияны киңәйтергә тиеш. Әгәр
яшертергә бәлки, җыр яратып компьютердә утырган аудиторияны лектергә тели инде булар.
Кеше хәзер вакытта шундый күп мәгълүматны үзләштереп бара, мәсәлән, зур мәкалә чыкты ди. Ахырына кадәр укып тергә теләсәң, аны яисә бик нык игътибар белән утырга кирәк, аның өчен вакыт кирәк. Ә менә әгәр дә анда фонда ниндидер татар музыкасы уйнап тора икән, радио уйнап тора икән, мәсәлән, без хачанда интернетта нәрсә укыйбыз, ә артта, мәсәлән, телевизор эшләп тора, яисә радио эшләп тора. Яны менә бу фон нигезендә аны мәгълүматны кабул итүе җиңелрәк һәм истә калдырырга яхшырак дип уйлыйм.
Менә мин kizilton.ru дигән сәхифәнең астында бик аптырадым, бу иртәнге сәгатьләрдә булды. Иштем дә шул радио нәрсә икән дип. Эзләп таптым һәм бастым шунда. Ә хәзер уйлап куям, Кызылдан укыйсы урынга җыр гына тыңлап утырмаммы? Тыңлаган вакытта бу гәзит үзенең йөзен, текстларын, контентын югалтамы юкмы?
контентын бір неше тай оқмай, мен көп кішілерге социал шілтерлерді отырған шағында, мәселен, шол оқында ВКонтакте, мен ешлеріні көзеткен бар, біз бетін оралышып тұрабыз. Алар өзері оралышылар, ханда бар статусларына, мен қазір бұл жерін атыңлайым. Әйсе, мен қай нәрседер үшілейім.
Яғни сәхифенің өзінде қолып, оның жерді әкістіліп тұрайынды.
Әйе, алар мәсен өзілері ұқилар нәрседер, өзілерім шыны фикір алыша, сүйлешер, оралашылар, бәкі анда скайп аша көрішіп оралашыларды. Шол уақытталарының қойадыр музыкалары алып тұра, алыны тұнап тұралар.
Өзің алай олғаш, ұзаттық сәхифәсін ашасың ба?
Әлбәтті.
Аудиосын тыңнап барып бола ма? Тыңнағаным бар ма? Текстін де оқып, аудиосын тыңнап отырға насип болғаны бар ма?
Ұзаттықтан да ойрым терезді ашыла. Әмі әлекен қабар шындай технологиялар, менінде шушы ойруша мұста көлемәт болады шараларын үшін бұ технологияны қолланыра керек деп ойлаймын. Бұл Аякс технологиялары, яғни енді шушы сәхифенің бетін яңа баштан ашмайша ғана да, басқа жерде көшкенде де ойрым бір блокта ма, ойрым бір орында, ойрым бір элемент боларақ радио өзі ішіп тұра. Яғни кіші анда кезген шағында интернет шілтерінде ол бір нешікте тәсір етмей.
Мына мен ғади интернет қолданушы Озатлықны ашам, бір кешке сағат 10-лардан соңғы тапшыру дегенге түртем. Шынан бұл ашылып кетеді, әзгіне түйіде, анан соң үйкілігеш, жырлап жебірі, сөйлеп отыра бір сағат бойы. Шыл уақытта мен әлігірек сәхифәні ашмейдім, шынки нешік басасың да, шынан соң тауышу алайды. Әқазір қорым, үйкілігеннен соң ол яңғырап тұра, тегі интернет тамғасынан әкірінгіне башқа сәхифәлерге кіріп кетем, яке Озатлықны башқа битлеріне кіріп кетем. Радио сөйлеп тә тұра, радионың өзін ұқып та отырам мен. Икісі де мүмкін демек.
Икісі де мүмкін. Мұндай технология мүмкін. Мәселен,
үйретерге ебит мына ғадирек апаларына, абайларына, яшларына үйретерге еді татарша оқырға да, бір жолы тыңларға да мүмкін деп.
Хәмина шын айтасы келе, рус тілі проектларына мәселен шул ВКонтакте қарасақ, оқушылар, аны қолданушылар, шілдер, аралашылар һәм көбірек андағы рус музыкаларын, шетел музыкаларын тыңдайлар. Әгер дә инде интернет шілдерінде өзі шындай сәхифәләребез болып, аның радиолары болып, аның башқа төрле бай ресурслар, видеолар, аудиолар менен бүтін сәйсі келіп, кіші біздің өзіміздің қолданушыбыз қоядар сеттен іздемес еді мәліметіне, һәм өзіміздің милләтнең шындай мәдәниетті культурасы білән айырылышмайша интернет селтәрінде шындай яшар еді. Енді бұл өлкәдә әлбәттә қолышыра керек ме, мен шындай фикірді тұрам қазір уақытта, сіз мен білен келешесіздер деп ойлаймын. Бұл бүтін масса көлем матбуғат шараларын проектларына қорап тұрушы Татмедиа, ол енді нақ міне шушы сайтларының, шушы газеттарының сахифелерін болдыру үстінде ішіп, аларының техникаттан көмелдеген, енді бұл аны мақсус, енді бюджеттан да көмедіроқсы мүмкін шығарғандыр.
Менде қорап тұрышыңыз бұл осыра үші, газеттен осырайым десең, демек аның сахифасында осырайынды.
Енді интернет шілтері біз бар бұдың ғибара, масса көлем матбуғат шараларында, газетті журналарында сахифалары барыққа келетіра. Келешекте біз әлі бұл сахифалары күзетілеріне алып барыбыз. Хәм енді ненде өсеш, шының бірен бірге-бірге, сіздің бірен бірге орталашасы, хәм алар үшін шатланам ешерге насып болсын.
Хәм кім ненде газетіне оқи, хәм тыңғи. Шул тұрда қабар есеғіз еді Озатлығыны Қазан бюросына.
Хөрмәтле қолданушылар, біздің келесі тапшыруларыбызда шулай ук кімнәрне күрегә телисез, кімнәр нинди сәхифәләр турында мәгълүмат алырга телисез, безгә берәүз sabashka@ozatlik.org адресы буенча язып җибәрегез. Һәм инде безнең якындагы келесі тапшыруларыбыз Билайнның татар телендәге сайты буенча булачак, һәм инде без шулай ук татар авыллары avullar.org сайты буенча шулай ук сәхифә безгә аларның җитәкчеләрен чакырырга уйлыйбыз. Һәм инде әгәр дә аларны алып барышы сайтларының авторларына нинди сараларыгыз бар икән, безгә алдан уйлый һәм инде сезнең шушы сараларыгызга алар җавап бирә алачаклар.
Жырның жыртығы юқ. Мен татар эстрадасын сүгішілер рәтінде түгілдей жырлар авторы шағыр татар тілі оқытушысы Илфат Мусин. Ол бүгін яшлер үшін жыр сөздері яза, ең қызық бұл үшлеріні бұшқа үшілі. 4-ші дистені тұтырып кеткен шағыр Илфат Мусин шираттағы қызған табанын қунағы. Анамлен Қазан студиясында Рустам Исхақы сөйлешті.
Топа! Қызған топа! Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз безнең яшь күңелле абзый Илфат әфәнде Мусин, җырлар авторы, укытучы, педагог һәм гомумән татар яшьләре өчен дә, татар милләте өчен янып киеп йөрүче. Илфат әфәндене беренче чиратта инде без яшьләр өчен, менә бүгенге популяр җырчылар өчен җырлар язучы шагыйрь буларак беләсебез килә. Яш җырчыларга, популяр җырчыларга сез җырлар язасыз. Менә аларны башта атап китик һәм аннары үзегез белән танышыйк инде.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә Рөстәм әфәнде белән бүген сөйләшеп утырганда да, шуннан да яш җырчылар дип әйттек инде. Алар инде бер яктан караганда яшьтер дә, әмма инде кайберләре минем өчен яш дип атый алмыйм, чөнки алар татар эстрадасында үзләренең урыннарын алган җырчылар. Иң беренче эшли башлаган җырчы дип әйттек инде бүгенге көндә татар эстрадасында үз урынын алган Илгәрәй, Айгөл Туташ җырлый, шулай ук Гүзәл Җәләлова, Айдар Шакиров, Ирек Галиевлар һәм башкалар, кайберләрен әлминаларның үзем дә белеп бетермим. Оскар студиясе белән берлектә эшләү дәверендә яңа-яңа яш җырчылар барлыкка килә.
Сез Барс Медиа белән эшләмисез?
Барс Медиа белән эшләгән юк.
Оскар белән?
Оскар белән күбрәк.
Ирекле җырчылар белән?
Ирекле җырчылар, менә бу Оскар студияга килеп керү минем кызыклырак булды. Мине туганнан туган энекәшем Җәүдәт Гыйльманов белән таныштырды. Шулай алып карады да шигырьләрен, карады да син бит ди шигырь генә түгел, җыр итә торган шигырьләр язасың икән, әйдәле менә бу шигырьңне җыр итеп кайга дип, ул да булса безнең беренче җыр Айдар Шакиров. Башкаруында Венерам дигән җыр барлыкка килде.
Хушлашмыйча китеп бардың бер көн, салкын гына эздән араны. Кем дәвалар, кемнәр бәйләр икән? Кан саркыган йөрәк ярасы. Нигә киттең ташлап Венерам? Кабыздың да сыю ялкыным. Кая киттең ташлап Венерам? Калдырдың да мине ялгызым.
Аннан соң инде җырлар.
Аннан соң инде Галия Нәбиуллина башкаруында, Ярат мине, Айгөл Туташ башкаруында, Сине көтәм, Дәва дигән җыр, Гүзәл Җәләлова башкаруында, Аңламадың, Туган көн дигән җырлар, Ире Галиев вәгъдә дигән, Илгәрәй җырлый торган җырлар инде менә ташлап киттең, Җиләк иреннәр, Җиләк иреннәр инде заманында радио телевидениедән бик күп яңгырады.
Лап-лап-лап-лап сине сөйен, шешләреннән битеннән, Жилеттәме килеп тұра, үпкен шақта ерініңінен. Лап-лап-лап сине сөйен, шешләреннән битеннән, Жилеттәме килеп тұра, үпкен шақта ерініңінен.
Һәм башкалар, һәм башкалар, мин аларның кайберләренең инде санын да белмим.
Менә үзегез кем соң сез? Илфат Мусин кем ул? Кыскача биография.
Илфат Мусин күбрәк инде Мусабый дип атыйлар, чөнки мин гел язып биргән вакытта Муса Киекле дигән исем белән чыгам. Муса Киекле псевдоним ул минем, исемем Илфат. Тумышым белән мин Спас районы Киек авылыннан, ул да булса танылган шагыйрь. Балалар язучысы Абдулла Алиш авылы. Менә шушы, бәлкем Абдулла Алиш йөргән сукмаклар, ул сулаган һава, ул күргән урман, кырлар, таулар, ул яшәгән авыл иҗат итәргә мине этәргәндерде. Шушы авылда укып, 8 сыйныфны тәмамлаганнан соң мин Казан шәһәренә килеп, 1 номерлы Казан педагогия училищесын тәмамладым. Аннан соң армия сакларында хезмәт итәргә туры килде. Инде армиядан соң кайткач, Казан дәүләт педагогия университетының рус теле һәм әдәбияты факультетын тәмамладым. Авылда мин рус теле укыттым. Татар рус бүлеге безнең. Бүгенге көндә шәһәрдә мин татар теле укытам. Рус теле укытсам да, үземнең милләтемә, телемә булган мәхәббәтем ул минем әти әнием биргән мәхәббәтем дип әйтим инде. Ул минем шигырьләрдә чагылып.
Бүгенге көндә сез 105-нче?
103-нче.
103-нче мәктәптә укытучы, татар теле әдәбияты.
Әдәбият укытам.
Шигырьләр язу кайчан башланды? Мәктәп вакытында ук.
Шигырьләр язу ул инде бала чактан ук булды инде ул аны. бала шапта бітәрі әне әйтейінді мен. Енді үш ешіндәді шығарлар сүйлейдіреңді бәйтейінді. Мен асын қатырдайым үш ештен яза бөлмек әштейін. Аны бір нешеті бұлмай, ол уақыттағы шығарлар бәлкім самими бала язған шағына болғандыр енді. Әшінлап тұрып шығыр язу ол менім педагоги училищесінде оқыған уақытта барлыққа келді.
Қызларға анда махаббат?
Түрлі темалар болды. Махаббат темасы да, оқытушылар темасы да, тұрмыш, яшайыш турында. Әйнен менің абайым Афғанстанда қызмет етті. Міне бұл Афғанстан темасы, шыннан да жүректі желкете тұрған шындай тема. Артық енді ұялмайған уақытта көңіліне де болса тұрған тема. Хәм шушындай Афғанстан турында да ижат етемін. Мұнымен алғанда тема менің еректілі деп айтамын. Мен яшау тұрмыш турында. Онда нендейдір бір айырым тема ғана айыруға мүмкін түгел.
Ұзын сөзінің қысқасы айтыңыз бір шиғыр.
Бір шиғырын оқып кетемін де көп кіші біле тұрған шиғырында ол менің тілектілерім деп атала. Мен исәнлік тілеймін кішілерге. Исәні мен жерде яшағыз. Туры елда иғылушы болса, хишкіне де ташлап кетмегіз. Исәні мен жерде яшағыз. Ақ бақытлар келеттіл есім. Бақыт келсін сізге хәр күнні. Мүмкін болса бары бір минутқа. Бақытлы ет жерде хәр күнні. Бақыт тілеймін сізге хәр күнні.
Қызған тоба. Тиленірек мәгінеге оқылызларға ие нендер шығырығызны оқи аласын. Оқылыздар білен ойнағанында.
Тамашашыларға тағын бірсін, бұлай етеміні күзгі балан шешеге деп аталам. Қырау алған балан шешкесінің тожын, қаралған қуырылып, шәребі тағында яфрақлар юқшуңа, қалған ол суырылып. Хиші шанырлық түгіл бұ көрінішке, еларлық та күлерлік. Ноябрьде шешек атқан балан бізге жейден қалған істелік. Бұл енді менің бала шағым турында міне шушындай шағыштырулар білен берілген шиға.
Қазір енді міне бүгінгі реал тұрмышқа қайтып шоу-бизнес жыр язу мәселесіне келсек. Алар сізге Яшарын Батырын түгіл көпмелер ақшада бере тұрғанда да енді ақша алу бар мы сізде?
Йоқ.
Нешеге азыла ол шиғырлар, алар сізге келіп айтылар тема, ендер қисса сөйлеулер ме? Шол сөйлемден шығып сіз жазасыз мен ендер темаға шиғыр.
Ақшаға жазмаймын, шыннан да келіп сұраушыларға жазып, егер де енді ондайлар болған шырақта, бұлай кетем мен жырларына. Келіп сұрайлар да жазам, айтамын мен, егер қызлар мен сізге бүгін оқ жазып бере алмаймын енді. Бір-екі күн күтіңіз енді. Егер де заказ деп айтқан заказ формасында болса. Енді көбірек олар заказ бойынша түгел. Әсірлер мен шушындай темадағы жарағыз жоқ ма деймін. Жыр сөздері текст деп айтылғанда ба? Болса енді мен сұраса көрсетем оларға. Міне егер қызлар сізге шығартылған сөздер қарағыз. Өзіңізге керектісін шұндан сойлап алыңыз деймін. Заказ бойынша жазу бек ауыр. Әмі әке мен еріктілерге ижат етерге яраттым енді.
Алар өзгерте аламын сол сіздің сөздеріңізді?
Өзгерте алмайлар, әмі әке менің рұқсат білен істей алалар аны. Ондайлар болды. Бір екі сөзіне өзгерттілер, бізге де жырларға ауырақ. Онда сіздің дүрт ежікілі сөз келіп шықты дей. Бізге керекілі екі-екі біз мен әні шушылай еттіріп алсақ, ашуан месізді мәліп енді шалтыраталар. Хәм метен оқып қарағыз енді шыл орынна дейм, әгерде өзімде болмаса текст, олар оқып берелер. Үші тараған бұл сайынды қалдырабыз, шама сайынды мен сізге ертеге шалтыратырмын, біне бұл орынын мен өзгертем деп етем.
Көп кіші қазір татар эстрадасындағы жырлардың сөге енді. Тақмақтай, мәғнәсі жоқтай.
Түрінісі бар енді аның. Мәлекен татарда бір сондай мәқәл бар. Жырның жыртығы жоқ дейлер. Шулай болғаш дейін мен ғайыплей алмайын бір кішіні де. Қайыр кіші бет өз көңілінен, өз тілегінен, өз жанынан шығып яза. Міне қарап отырғанда енді яшілер ижаты бойынша деп айтам енді мен ақшарлақта Ақшарлан газетсінда біздің газетте де басыла. Міне бұл яш өзішен шағырлар деп айтам енді тыныш белгілерін дұрыс қоймайлар. Міне ол яға бар. Бәлкім шының бойынша аңлашылып бітмей тұрған бүліштіру.
Міне сіз өзіңіз нендер мәғнәндер кеңеш бересіз ме? Шиғыр сөздері аша, шиғыр аша. Жыр нәрсе ол? Нендер бір күйге ұялтышты сөздер ме? Әлде бір картина ма?
Бір картина деп айтарым мен оны. Ол ұялтышты сөздер ғана болуға мүмкін түгел. Чөнки егер де мың сөз жыр болғанда, онда бір менде де күйге ұялтышты сөздер қолдануға мүмкін түгел. Шының ішінде анда шиғыр жазылғаннан соң ана бет көз алдына келтіресің, ол нендей формада барлыққа келе, һәм кіші оқығаннан соң Менә шушы син уйлаган уй кешенең күз алдына килеп басырга тиеш. Җырда да шулай булырга тиеш. Менә мин бигрәк тә яратам яшерче Эвелина Галиева башкаруында яңгыр торган әни Мәмәтхия дигән. Аның көе дә, сүзләре дә туры килгән.
Бер-бер артлы
сезгә талгын җырлары шик күбрәк.
Мен үзем шундый дәр инде. Тормыштан талгын моңсу.
Үзегез шундый яраклы язасыз инде.
Мен үзем дә шундый яраклы язасызмын.
Тормышыгыз әйбәттер бит.
Тормышым әйбәт. Мен бүгенге көндә
инде шигырьләрдә ниндер тормыш шатлыкларда күренәм, тормыш вакыйгаларда.
Шигырьләрдә күренергә тиеш инде ул. Һәр кешедә дә күбесенчә иҗатым буенча әйткәндә инде ул моңсу шигырьләр дип әйттем мин аларны. Күбрәк шуларга, чөнки мин бик соңлап эзләнеп Өйләнергә туры килде. Мин әле үткән елны гына өйләндем. Аллаһа шөкер. Тормыш иптәшем бар. Тормыш иптәшем Светлана исемле. Светлана булса да ул татар кызы. Татарча. Чиста сөйләшә. Һәм кызым да Алина исемле минем. Алина татар кызы. Татарча сөйләшә.
Инде сабуллашу рәвешендә ике куплетмы, бер куплетмы шигырь сөйләп төгәлләсәң әңгәмәбезне.
Ике куплетлы булмас инде, Рөстәм әфәнде. Әйтәбез бит инде, моңсу, моңсу дип инде, менә шундый кызык шигырьләр язам мин. Фәнис абый белән очрашканнан соң,
Фәнис абый бу
Фәнис Ярулин, язучыбыз, шагыйрыбыз, Фәнис.
Мурагат китсәгез дә инде аның белән күрешеп йөрисез икән.
Без күрешеп йөрибез Фәнис абый белән. 103-нче мәктәптә Фәнис абыйның иҗаты музее эшләп килә. Андагы бөтен биргән экспонатлар ул Фәнис абыйның шын нөсхәләре, экспонатларының бөтенесе, анда 500-гә якын экспонат, аларның бөтенесен Фәнис абый үз куллары белән таныштырды. Менә шушы фырсаттан файдаланып, Фәнис абый турында һәм аларга багышлап, үземә дә багышлап язылган шундый бер шигырь укып китәм инде. Исеме аның Мактанчык дип атала. Килгәч Фәнис абыйларга һич тә китәсем килми. Белсеннәр кем икәнемне, бер туктамый гөл сөйлим. Нәрсә сөйлим, һич аңламыйм үземдәге халәтне. Шигыр язам дигән булам, укымышлы, сәләтле. Эй мактанам бер туктаусыз, иҗат итәм җырлар да, күп кырлы талант иясе, яратам җырларга. Язылган дүрт поэзията, юк бастырыр вакытым, юмай риска, сатирада көтәләр үз чиратын. Шаккатрам Нурсия апа һәм дә Фәнис агайны, баш ваталар, нишләтергә бу мактанчык малайны? Әмин сөйлим, туктый алмыйм мактату теләгемдә, пулеметтай ататырам кирәкмәс кирәгендә. Онда килеп кергән идем, инде сәгать 3 тулды, 5 сәгать буе мактандым, Фәнис абый да туйды.
Бик зур рәхмәт, Илфат әфәнде, кызган табада кунакта булды. Илфат Муса киекле, шушындый тәхәллес күрсәгез, инде менә шушы абзый икән ул дип әйтеп куярсыз. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт үзегезгә дә, Рөстәм әфәнде.
Кызган таба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.